Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី4ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅ30នាទីដំបូងនៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមអ្នកជំនាញអាមេរិកជួយអភិរក្សភាសាជនជាតិដើមអូស្ត្រាលីដែលងាយសាបសូន្យអង្គការសុខភាពពិភពលោកបង្ហាញពីការវាយប្រហារមិនធ្លាប់មានទៅលើប្រព័ន្ធសុខាភិបាលអ៊ុយក្រែនអាមេរិកជំរុញឧស្សាហកម្មថាមពលព្រះអាទិត្យក្នុងស្រុកដើម្បីកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកលើប្រទេសចិនអ្នកជំនាញថ្លែងពីបញ្ហាប្រឈមក្នុងការកសាងសន្តិភាពនៅកម្ពុជាក្រោយពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍តនន័យនឹងកសិករជួយដល់ការបង្កើតតំបន់ដីសើមថ្មីៗសម្រាប់ការផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅរបស់សត្វស្លាបហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីដកស្រង់នៃកិច្ចសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីចំហាយនៃកម្ដៅនៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់មកលើតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍សេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សអេត្យូពីថាខ្លួនអាចនឹងស៊ើបអង្កេតការចោទប្រកាន់រឿងចែកដីធ្លីនៅខាងលិចតំបន់ប្រទីនប្រទង់ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីវិចិត្រករនៅកូឡុំប៊ីឆ្នៃរូបិយប័ណ្ណជាតិវេណេស៊ុយអេឡាដែលស្ទើរតែគ្មានតម្លៃជាផ្ទាំងគូគំនូរអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រុមអ្នកជំនាញផ្នែកភាសាជនជាតិដើមអាមេរិកបានទៅតំបន់ភាគកណ្ដាលនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីដើម្បីព្យាយាមជួយសង្គ្រោះភាសាជនជាតិដើមភាគតិចនានាកុំឲ្យវិនាសសាបសូន្យលោក Phil Mercer រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Sydney ប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយលោក P. Sophia ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានមនុស្សប្រហែលតែ20នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលអាចនិយាយភាសា Perthem ឬភាសា Southern Arrernte បានភាសានេះមានដើមកំណើតនៅជិតទីក្រុង Alice Springs នៅភាគកណ្ដាលប្រទេសអូស្ត្រាលីមុនទសវត្ស1970រដ្ឋបាលអូស្ត្រាលីធ្លាប់បានអនុវត្តគោលនយោបាយដើម្បីព្យាយាមលុបបំបាត់ភាសាជនជាតិដើមភាគតិចនានាគេសង្កេតឃើញថាផលអវិជ្ជមាននៃការអនុវត្តគោលនយោបាយនេះនៅតែបន្តមានដដែលជាក់ស្ដែងទៅនៅនៃជំរឿនការពិពេថ្មីៗនេះបានបង្ហាញថាភាសាជនជាតិដើមភាគតិចក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីឥឡូវនេះមានចំនួន167ភាសាប៉ុន្តែក្នុងនោះភាសាជាង100ស្ថិតក្នុងស្ថានភាពងាយសាបសូន្យកម្រិតខ្លាំងបំផុតក្រុមអ្នកជំនាញផ្នែកភាសានៃតំបន់អាមេរិកខាងជើងបានធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់វាខ្សាច់នៅភាគកណ្ដាលប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះដើម្បីចែករំលែកបទពិសោធន៍នៃការធ្វើឲ្យភាសាជនជាតិដើមទាំងនេះរស់ឡើងវិញលោក Julian Lang គឺជាអ្នកជំនាញក្នុងក្រុមការងារនេះនិងមានស្រុកកំណើតក្នុងតំបន់ពាយ័ព្យនៃរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកលោកបានសម្លឹងឃើញថាភាសាអាខរុករបស់លោកកំពុងរីកដុះដាលតាមរយៈវិធីសាស្ត្របង្រៀនប្រឡូកផ្ទាល់ក្នុងមជ្ឈដ្ឋានដែលគេហៅថាការតាមប្រម៉ាញ់ភាសានៅក្នុងវិធីសាស្ត្រនេះមនុស្សវ័យចំណាស់បង្រៀននិងផ្ទេរភាសាដល់សិស្សផ្ទាល់ក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំលោក Lang បានប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មាន ABC របស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីថាវិធីសាស្ត្របែបនេះមានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងណាស់លោកបានបញ្ជាក់ដូចនេះថា
One person teaches another person and that person becomes a seed for so many more. The apprentice will learn
មនុស្សម្នាក់បានបង្រៀនមនុស្សម្នាក់ទៀតហើយមនុស្សម្នាក់ទៀតនោះនឹងក្លាយជាគ្រាប់ពូជសម្រាប់បង្រៀនដល់មនុស្សជាច្រើនទៀតសិស្សរៀនអំពីវិធីចម្រាញ់យកចំណេះដឹងបន្ថែមពីមនុស្សវ័យចំណាស់យើងហៅដំណើរការរៀនសូត្របែបនេះថាជាការតាមប្រម៉ាញ់ភាសាដូច្នេះសិស្សនឹងស្វាស្វែងរកពាក្យពេចន៍នៃភាសានឹងឲ្យបានកាន់តែច្រើនឡើងថែមទៀតហើយពេលដែលសមត្ថភាពភាសារបស់ពួកគេឈានដល់កម្រិតមួយច្បាស់លាស់នៅទីបំផុតពួកគេនឹងអាចប្រើភាសានោះសម្រាប់ការសន្ទនាប្រស្រ័យទាក់ទងគ្នាបានយ៉ាងងាយស្រួល
កម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលរវាងគ្រូនិងសិស្សនៅតំបន់អាមេរិកខាងជើងនេះបានបង្កើតឡើងជាង30ឆ្នាំមកហើយកម្មវិធីនេះពុំមានសៀវភៅឬក៏កម្មវិធីសិក្សាអ្វីទេប៉ុន្តែការបង្រៀនគឺផ្អែកលើសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃដោយផ្ទាល់ដោយមនុស្សអាចរៀននូវពាក្យពេចន៍នៃការយល់ដឹងផ្សេងៗ នៃភាសាជាបណ្ដាបណ្ដាជារៀងរាល់ថ្ងៃលោកឡាងបាននិយាយថាដំណើរការនៃការរៀនសូត្របែបនេះចំណាយពេលប្រមាណ900ម៉ោងក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំគណៈមកអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រកាសថារយៈពេល10ឆ្នាំខាងមុខគឺជាទសវត្សរ៍អន្តរជាតិនៃភាសាជនជាតិដើមភាគតិចសម្រាប់ជនជាតិដើមអូស្ត្រាលីវិញការរៀនភាសារបស់បុព្វបុរសពួកគេនេះនឹងជួយពួកគេឲ្យផ្សារភ្ជាប់ឡើងវិញជាមួយនឹងអត្តសញ្ញាណនិងវប្បធម៌ដើមរបស់ពួកគេភាសាកំណើតជនជាតិដើមភាគតិចមិនគ្រាន់តែជាមធ្យោបាយសម្រាប់ការតាក់ទងប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងជាការបង្ហាញនូវចំណេះដឹងអំពីទស្សនវិជ្ជាសង្គមទាំងមូលផងដែរគឺតាំងពីប្រវត្តិសាស្ត្រនិងទំនាក់ទំនងគ្រួសាររហូតដល់តារាសាស្ត្រនិងម្ហូបអាហារជាដើមកាលពីឆ្នាំ2019ករណីជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយបានកើតឡើងក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបន្ទាប់ពីអ្នកនយោបាយមួយរូបក្នុងដែនដី Northern Territory នៃប្រទេសអូស្ត្រាលីបាននិយាយភាសាជនជាតិដើមភាគតិចមួយដែលមានអ្នកបកប្រែភាសាជាលើកដំបូងបង្អស់នៅក្នុងសភាការតស៊ូទាមទារឲ្យមានការប្រើភាសាជនជាតិដើមភាគតិចក្នុងសភាអូស្ត្រាលីបានកើតមានអររយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយកាលពីអតីតកាលអ្នកនយោបាយត្រូវតម្រូវឲ្យនិយាយតែភាសាអង់គ្លេសមួយគត់នៅក្នុងសភាហើយគេចាត់ទុកថានឹងមានភាពអត់របៀបរៀបរយកើតឡើងប្រសិនបើអ្នកនយោបាយមិននិយាយតែភាសាអង់គ្លេសពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ផ្អែកលើការវាយប្រហារគ្មានសមាមាត្រទៅលើអង្គភាពថែទាំសុខភាពនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានឲ្យដឹងកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាខ្លួនកំពុងធ្វើការដើម្បីកសាងប្រព័ន្ធសុខាភិបាលរបស់ប្រទេសនេះឡើងវិញប្រព័ន្ធសុខាភិបាលរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានទទួលរងការខូចខាតយ៉ាងដំណំចាប់តាំងពីប្រទេសរុស្ស៊ីបានចូលឈ្លានពានប្រទេសនេះមកអ្នកស្រីលីសាឆ្លៃនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសហើយលោកជ្រីវ៉ានរ៉េតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ទីភ្នាក់ងារសុខភាពអង្គការសហប្រជាជាតិបានកត់ត្រាអ្វីដែលខ្លួនហៅថាជាចំនួននៃការវាយប្រហារមិនធ្លាប់មានទៅលើទីតាំងថែទាំសុខភាពនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្នុងរយៈពេល6ខែនៃការចូលឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីទីភ្នាក់ងារនេះបានផ្ទៀងផ្ទាត់ការវាយប្រហារលើអគារសុខាភិបាលចំនួន173លើកដែលបានបណ្តាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ជិត100នាក់និង134នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសលោកចាណូហាប៊ីឆតំណាងអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រចាំប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅសប្តាហ៍នេះថាចំនួនមនុស្សស្លាប់និងអ្នករងរបួសនឹងបន្តកើនឡើងហើយចំនួននេះនឹងបន្តកើនឡើងបន្ថែមទៀតរហូតដល់ពេលដែលរុស្ស៊ីបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកថែងដូច្នេះថា
While these attacks are not only the violation of international law, they also bear a
ការវាយប្រហារទាំងនេះមិនត្រឹមតែជាការលំបាកទៅលើច្បាប់អន្តរជាតិប៉ុណ្ណោះទេតែវាក៏ជាឧបសគ្គសម្រាប់អ្នកដែលត្រូវការការថែទាំផងដែរខណៈដែលប្រទេសនេះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងសង្គ្រាមនោះដូច្នេះអ្វីដែលយើងចាំបាច់ត្រូវបន្តគ្រប់គ្រងមិនត្រឹមតែទៅលើការផ្គត់ផ្គង់ផ្នែកសម្ភារៈប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែយើងក៏ត្រូវតែធានាថាការផ្តល់សេវាសុខភាពនៅតែបន្តកើតមានសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋសូម្បីតែបុគ្គលិកផ្នែកសុខាភិបាលខ្លួនឯងក៏កំពុងស្ថិតនៅក្នុងហានិភ័យផងដែរខណៈដែលយើងកំពុងឆ្លងកាត់ពេលវេលាដ៏លំបាកទាំងនេះ
អង្គការសហប្រជាជាតិបានឲ្យដឹងថាសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនបានសម្លាប់ជនស៊ីវិលជាង 5,500 នាក់និងបណ្ដាលឲ្យមនុស្សជាង 8,000 នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងកុមារជិត 1,000 នាក់ផងដែរអង្គការ UNICEF បានឲ្យដឹងថាកុមារជាមជ្ឈម 5 នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃអង្គការនេះបានថ្លែងថាចំនួនគ្រោះថ្នាក់ទាំងនេះបណ្ដាលមកពីការវាយប្រហារដោយអាវុធគ្រប់ធនដែលជាញឹកញាប់ត្រូវបានបាញ់ទៅលើតំបន់ដែលមានមនុស្សរស់នៅច្រើនកុះករនោះលោកហាប៊ីឆបានថ្លែងតាមរយៈប្រព័ន្ធវីដេអូនៅកន្លែងលាក់ខ្លួនពីការវាយប្រហារតាមអាកាសនៅក្នុងទីក្រុងនីប្រូនៅភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនថាមនុស្សជាច្រើនកំពុងរត់ភៀសខ្លួនហើយមនុស្សជាច្រើនទៀតកំពុងរងទុក្ខវេទនានិងត្រូវការការថែទាំសុខភាពលោកបន្តទៀតថាអង្គការសុខភាពពិភពលោកកំពុងពន្យាកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីចូលទៅដល់ពួកគេនិងផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌ដល់មនុស្សរាប់លាននាក់នៅទូទាំងប្រទេសអ៊ុយក្រែនស្របពេលជាមួយគ្នានេះលោកនិយាយថាអង្គការសុខភាពពិភពលោកក៏កំពុងស្ថាបនាប្រព័ន្ធសុខាភិបាលអ៊ុយក្រែនដែលបាក់បែកទាំងនោះឡើងវិញដោយមានការសម្របសម្រួលពីអាជ្ញាធរជាតិនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានផងដែរលោកថ្លែងដូចនេះទៀតថា
sees that reconstruction of the health system has to be part of the recovery of the whole country
ការស្ថាបនាប្រព័ន្ធសុខាភិបាលឡើងវិញត្រូវតែស្ថិតនៅក្នុងផែនការស្ដារប្រទេសនេះឡើងវិញលើគ្រប់វិស័យទាំងអស់ដូច្នេះហើយបានជាបច្ចុប្បន្ននេះយើងកំពុងផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការឆ្លើយតបផ្នែកមនុស្សធម៌ក៏ដូចជាការស្ដារឡើងវិញលើវិស័យសុខភាពនិងវិស័យផ្សេងផ្សេងទៀត
រហូតមកដល់ពេលនេះអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានផ្ដល់ចំនួនជាសម្ភារៈសុខាភិបាលជាង1300តោន ទៅដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនរួចហើយដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងថ្នាំពេទ្យសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺទឹកនោមផ្អែមជំងឺបេះដូងនិងជំងឺមិនឆ្លងផ្សេងៗទៀតលោក Habich បានថ្លែងថាការគ្រប់គ្រងកំពុងត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនទៅលើផ្នែកសុខភាពផ្លូវចិត្តការបាក់ស្បាតនិងកិច្ចការសង្គ្រោះបន្ទាន់នានាផងដែរលោកថាវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 ត្រូវបានដាក់ទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីប្រមាណសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះដោយផ្អែកទៅលើអត្រានៃការស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះមានការកើនឡើងនៅទូទាំងប្រទេសអ៊ុយក្រែនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ក្រុមហ៊ុនផលិតនិងអ្នកប្រើប្រាស់អាមេរិកឥឡូវនេះមានហេតុផលកាន់តែច្រើនដើម្បីពិចារណាប្រើថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យជាមួយនឹងច្បាប់កាត់បន្ថយអតិផរណាដែលទើបតែអនុម័តថ្មីច្បាប់នេះផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្តផ្នែកពន្ធសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មថាមពលព្រះអាទិត្យដ៏ខ្លាំងក្លាក្រុមហ៊ុនផលិតមួយចំនួនបានឲ្យដឹងថាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមនេះមានសារៈសំខាន់ចំពោះសន្តិសុខជាតិអ្នកស្រី Elizabeth Lee នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ក្រៅពីសម្បូកាស៊ីណូទីក្រុង Las Vegas ក៏សម្បូរពន្លឺថ្ងៃដែរគឺ300ថ្ងៃក្នុងមួយឆ្នាំនេះមានន័យថាទីក្រុងនេះមានសេតានភាពក្រៅហើយពលរដ្ឋចំណាយច្រើនលើធម្មពលលោក Jason Livingston ម្ចាស់ផ្ទះដែលបានដំឡើងធម្មពលព្រះអាទិត្យថ្លែងថា
ផ្ទះដូចយើងមាន2ជាន់មានអាងហែលទឹកយើងត្រូវចំណាយ8ឬ900ដុល្លារក្នុងមួយខែ
ដើម្បីសន្សំប្រាក់លោក Jason កំពុងដំឡើងបន្ទះស្រូបពន្លឺព្រះអាទិត្យដែលកាន់តែមានតម្លៃសមរម្យនៅក្នុងទស្សវត្សកន្លងមកលោក Frank Rieger ស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Soul Up ថ្លែងថា
តម្លៃនៃបន្ទះស្រូបពន្លឺព្រះអាទិត្យបានផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងខ្លាំងបើប្រៀបធៀបទៅនឹងពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមប្រើហើយមកនៅកន្លែងដូចទីក្រុង Las Vegas នេះបន្ទះស្រូបពន្លឺព្រះអាទិត្យពិតជាចាំបាច់
លោក Frank Rieger ស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុនថាមពលព្រះអាទិត្យ Soul Up នៅទីក្រុង Las Vegas កំពុងដំឡើងបន្ទះថាមពលព្រះអាទិត្យពីប្រទេសអាឡឺម៉ង់នៅផ្ទះលោក Jason ប៉ុន្តែប្រតិជនលេចធ្លោជាងគេក្នុងឧស្សាហកម្មថាមពលព្រះអាទិត្យរបស់ពិភពលោករបាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារថាមពលអន្តរជាតិក្នុងខែកក្កដាបានរកឃើញថាការបង្រីកផលិតកម្មបន្ទះស្រូបពន្លឺព្រះអាទិត្យនិងការច្នៃប្រឌិតរបស់ប្រទេសចិនបានទម្លាក់ចំណាយផលិតកម្មហើយប្រទេសចិនរួមចំណាយជាង 80% នៃដំណាក់កាលសំខាន់ៗនៃការផលិតបន្ទះថាមពលព្រះអាទិត្យប៉ុន្តែការពឹងផ្អែកលើប្រទេសចិនបានបង្កើតហានិភ័យដល់សង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់អូស៊ីនសូឡាជាក្រុមហ៊ុនផលិតបន្ទះពន្លឺព្រះអាទិត្យមួយក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកម៉ាណូនរ៉ាហ៊ីតនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនអូស៊ីនសូឡាថ្លែងថា
If we don't have the supply chain here in the US, we look at it as a national security.
បើយើងមិនមានសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកទេយើងយល់ថាវាជាកង្វល់សន្តិសុខជាតិបើយើងមានបណ្ដាញធម្មពលកកឡើងវិញដោយធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យហើយឧបករណ៍ធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យត្រូវបានបំពាក់ហើយអ្នកមិនមានលទ្ធភាពផ្គត់ផ្គង់ដោយខ្លួនឯងនៅពេលណាមួយនោះបរទេសអាចផ្ដាច់ការផ្គត់ផ្គង់បានន
ៅឆ្នាំនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានពង្រីកពន្ធលើផលិតផលសូឡាដែលមានផ្ទុកសារធាតុគ្រីស្តាល់ស៊ីលីកូនពីប្រទេសចិនច្បាប់បង្ការការបង្ខំជនជាតិវីហ្គ័រធ្វើពលកម្មដែលហាមប្រាមផលិតផលរួមទាំងសម្ភារៈធម្មពលព្រះអាទិត្យពីតំបន់ស៊ីនជៀងប្រទេសចិនបានចូលជាធរមាននៅក្នុងខែមិថុនាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកហ្សៅលីឈៀនថ្លែងថា
សហរដ្ឋអាមេរិកមិនខ្វល់ខ្វាយអ្វីទាំងអស់អំពីការពិតតែបែរជាធ្វើឲ្យកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មទៅជាបញ្ហានយោបាយហើយជ្រៀតជ្រែកក្នុងសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់និងឧស្សាហកម្មធម្មតានិងការបែងចែកកម្លាំងពលកម្មដោយគៀបសង្កត់លើបណ្ដាក្រុមហ៊ុនចិន
ស្ថានទូតចិនបានប្រាប់ VAA ថាសហរដ្ឋអាមេរិកទៅបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នៅការផ្សាយពុតកុហកនិងបញ្ឈប់ការអនុវត្តច្បាប់ដ៏អាក្រក់នេះច្បាប់កាត់បន្ថយអតិផរណាដែលទើបអនុម័តថ្មីៗនេះរាប់បញ្ចូលឥណទានពន្ធសម្រាប់ក្រុមហ៊ុននិងអ្នកប្រើប្រាស់ដើម្បីលើកទៅគិតកំណើនឧស្សាហកម្មថាមពលព្រះអាទិត្យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែលោករ៉ាហ៊ីតនៃក្រុមហ៊ុន Ocean Solar និយាយថាគ្រាន់តែលើកទៅគិតផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុមិនគ្រប់គ្រាន់ទេលោកថ្លែងថា
អ្នកកំពុងទប់ទល់ជាមួយចិនដែលមិនមានសិទ្ធិកិច្ចទីផ្សារសេរីអ្នកនឹងមិនអាចឧបត្ថម្ភធនលើសចិនបានទេដូច្នេះវាមិនគ្រប់គ្រាន់ទេអ្នកក៏ត្រូវបញ្ឈប់ការខាត់បងហើយពង្រឹងច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មផងដែរ
ក្រុមហ៊ុន Ocean Solar បាននាំឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកាលពីដើមឆ្នាំនេះថាតើបន្ទះស្រូបពន្លឺព្រះអាទិត្យមួយចំនួននាំមកពីប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ចំនួន4នោះតាមពិតជាផលិតផលរបស់ចិនដែលព្យាយាមគេចពីពន្ធលើទំនិញនាំចូលសហរដ្ឋអាមេរិកច្រើនហួសហេតុគម្រោងថាមពលព្រះអាទិត្យជាច្រើនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ឈប់ដោយខ្លាចប្រតិកម្មពន្ធទំនិញនាំចូលជាការឆ្លើយតបលោក Biden បានប្រកាសផ្អាកពន្ធរយៈពេល2ឆ្នាំលើគ្រឿងបន្លាស់ថាមពលព្រះអាទិត្យពីប្រទេសទាំងនោះលោករ៉ាហ៊ីតថ្លែងថា
វាហិនហោចណាស់
ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិយាយថាការរកឃើញរបស់ខ្លួននឹងចាត់វិធានការនៅចុងបញ្ចប់នៅរយៈពេលអនុគ្រោះ2ឆ្នាំនោះសេតវិមានមានបំណងបង្កើនផលិតកម្មថាមពលព្រះអាទិត្យក្នុងស្រុក3ដងនៅឆ្នាំ2024ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
វិទ្យាស្ថានសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីសន្តិភាពដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋធានី Washingtonបានរៀបចំការពិភាក្សាមួយកាលពីថ្ងៃទី6ខែកក្កដាអំពីការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អ្នកស្រាវជ្រាវក្នុងការសម្រេចបានយុត្តិធម៌និងការដាក់ឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឡាយពូជសាសន៍នៅកម្ពុជាការពិភាក្សានោះក៏ផ្ដោតលើសារៈសំខាន់នៃការចងក្រងឯកសារដើម្បីសម្រួលឲ្យសម្រេចបានដំណើរការនេះនិងការអប់រំសាធារណជនឲ្យយល់ដឹងផងដែរលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOAជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ក្រុមខ្មែរក្រហមបានអស់ឱកាសកាប់សម្លាប់ពលរដ្ឋកម្ពុជានៅពេលដែលរបបនេះត្រូវបានផ្ដួលរំលំនៅខែមករាឆ្នាំ1979ប៉ុន្តែការងារសម្រាប់ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវនិងចងក្រងពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍នេះនៅតែបន្តមិនទាន់ចប់នៅឡើយទេកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អ្នកស្រាវជ្រាវដែលមានដូចជាអ្នកសារព័ត៌មានសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកជំនាញច្បាប់ព្រំប្រទានជាតិនិងអន្តរជាតិបង្ហាញពីការប្រឈមដែលបានកើតមានឡើងក្នុងការសម្រេចបានយុត្តិធម៌និងការដាក់ឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មដ៏ធំនេះទន្ទឹមនឹងនេះវាក៏បង្ហាញពីសារៈសំខាន់នៃការចងក្រងឯកសារដើម្បីសម្រួលឲ្យសម្រេចបានដំណើរការនេះនិងការអប់រំសាធារណជនឲ្យយល់ដឹងផងដែរនេះបើតាមការបញ្ជាក់កាលពីដើមខែកក្កដារបស់វិទ្យាស្ថានសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីសន្តិភាពដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋធានី Washington ក្រុមខ្មែរក្រហមទទួលខុសត្រូវចំពោះការស្លាប់បាត់បង់ជីវិតពលរដ្ឋកម្ពុជាយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន 1,700,000 នាក់ដោយសារការកាប់សម្លាប់ការធ្វើការបាក់កម្លាំងការបង្អត់អាហារនិងជំងឺដំកាត់ក្នុងអំឡុងការកាន់អំណាចនៅប្រទេសកម្ពុជាពីខែមេសាឆ្នាំ1975ដល់ខែមករាឆ្នាំ1979ជាផ្នែកមួយនៃកម្មវិធីជាបន្តបន្ទាប់របស់វិទ្យាស្ថានសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីសន្តិភាព USIP សហការជាមួយនឹងមូលនិធិទី7គឺបានពិនិត្យមើលបញ្ហាប្រឈមក្នុងការកសាងសន្តិភាពសម្រាប់ប្រទេសនានាហើយក៏មានសំណួរដែលអ្នកជំនាញជាច្រើនចោទសួរគឺថាតើហេតុអ្វីបានជាសន្តិភាពពិបាកសម្រេចបានអ្នកស្រី Elizabeth Baker អតីតអ្នកសារព័ត៌មាន The New York Timesនឹងជាអ្នកនិពន្ធសិភៅអំពីសង្គ្រាមអាមេរិកនៅវៀតណាមនិងកម្ពុជាបានថ្លែងថាឧបសគ្គក្នុងការស្វែងរកសន្តិភាពគឺរដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងអ្នកស្រី Elizabeth Baker បានថ្លែងនៅក្នុងកម្មវិធីពិភាក្សាដែលរៀបចំនៅវិទ្យាស្ថាន USIP កាលពីថ្ងៃពុធទី6ខែកក្កដាថា
The chief obstacles were governments and governments that said they were looking for peace governments that wanted democracy
ឧបសគ្គចម្បងគឺរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋាភិបាលដែលបាននិយាយថាពួកគេស្វែងរកសន្តិភាពរដ្ឋាភិបាលដែលចង់បានប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែនៅពេលដែលធ្វើការសម្រេចចិត្តគឺបែរជាងាកទៅទិសផ្សេង
អ្នកស្រី Elizabeth Baker បានផ្ដល់ជាឧទាហរណ៍ថាក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិរៀបចំដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនៅឆ្នាំ1993មានការបែងចែកអំណាចគ្នារវាងគណៈបករាជានិយមហ្វុនស៊ិនប៉ិចនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបើទោះបីជាគណៈបកហ្វុនស៊ិនប៉ិចឈ្នះឆ្នោតយ៉ាងពិតប្រាកដក៏ដោយបច្ចុប្បន្នលោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាតែងតែគំរាមពីការកើតឡើងសង្គ្រាមបើសិនជាមានគណៈបកប្រឆាំងណាដែលមានសក្តានុពលអាចផ្ដួលគណៈបករបស់លោកក្នុងការបោះឆ្នោតជាដើមអ្នកស្រី Baker ផ្ដល់ឧទាហរណ៍មួយទៀតគឺអង្គការសហប្រជាជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបារាំងនិងអង់គ្លេសងាកមកគាំទ្រក្រុមខ្មែរក្រហមនៅអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មវៀតណាមក្រោយពីវៀតណាមបានចូលឈ្លានពានកម្ពុជានៅខែមករាឆ្នាំ1979និងលើកបន្ទប់រដ្ឋាភិបាលមួយដែលមានស្វាមីភ័ក្ត្រនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយទង្វើនេះខុសពីពេលមុនដែលស្ទើរតែគ្មានអ្នកគាំទ្រក្រុមខ្មែរក្រហមទេក្រៅពីចិនអ្នកស្រីបានបន្ថែមថា
These kinds of behaviors kept seeding more and more problems.
ទម្លាប់របៀបនេះបន្តបង្កើតឲ្យមានបញ្ហាជាបន្តបន្ទាប
់មេដឹកនាំខ្មែរក្រហមជាន់ខ្ពស់មួយចំនួនត្រូវបានចោទប្រកាន់នឹងកាត់ទោសក្នុងអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាក្នុងនោះមានខៀវសំផនអតីតប្រមុខរដ្ឋនិងកាំងកិចអ៊ីវហៅដូចដែលជាអតីតប្រធានគុកទួលស្លែង មេដឹកនាំមួយចំនួនទៀតបានស្លាប់ក្នុងអំឡុងពេលកាត់ទោសក្នុងនោះមាននួនជាអតីតមេមនោគមវិជ្ជាខ្មែរក្រហមឈិតឈឿនហៅតាម៉ុកអតីតមេបញ្ជាការកងទ័ពខ្មែរក្រហមនិងអៀងសារីអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាបានដើរតួនាទីដ៏សំខាន់ក្នុងការចងក្រងឯកសារដែលផ្ដោតលើឧក្រិដ្ឋកម្មក្នុងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមពីពេលចូលកាន់អំណាចនិងឯកសារពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនានាមានឯកសារចំនួនជាង 220,000 ដែលមានជាង 1,700,000 ទំព័រអំពីប្រវត្តិថ្នាក់ដឹកនាំខ្មែរក្រហមជួនរងគ្រោះកំណត់ហេតុប្រជុំនិងការសារភាពជាដើមដែលមជ្ឈមណ្ឌលបានចងក្រងមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាក៏បានផ្ដល់ឯកសារជាច្រើនម៉ឺនទំព័រដល់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាដែលជាតុលាការកូនកាត់កម្ពុជានិងអន្តរជាតិសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងការកាត់ទោសមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរបបខ្មែរក្រហមនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីនៃមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាលោកលីសុខៀងនាយកមជ្ឈមណ្ឌលសន្តិភាពអន្លង់វែងបានថ្លែងតាមប្រព័ន្ធអនឡាញប្រាប់កិច្ចពិភាក្សាពីប្រទេសកម្ពុជាមកថា
So all the archive we have serve as an essential documentary base.
ដូច្នេះឯកសារដែលយើងមានត្រូវបានប្រើការជាឯកសារដ៏សំខាន់សម្រាប់ការិយាល័យនានានៃសាលាក្តីសម្រាប់បន្តការស៊ើបអង្កេតអក្រិតកម្មរបស់របបខ្មែរក្រហម
ក្រោយពីដំណើរការអស់រយៈពេលជិត20ឆ្នាំអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាកំពុងតែឈានមកដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយនៃការបិទបញ្ចប់អ្នកស្រី Susanna Sakuto នាយិកាការិយាល័យស្រាវជ្រាវអូក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនៃមហាវិទ្យាល័យច្បាប់ Washington នៃសាកលវិទ្យាល័យ American បានថ្លែងថាក្នុងដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះគឺតុលាការត្រូវផ្តោតលើបញ្ហាមួយចំនួនដែលក្នុងនោះមានដូចជាការបន្តការអប់រំផ្សព្វផ្សាយពីការងាររបស់សាលាក្តីនេះដល់មហាជននិងការផ្តល់សំណងដល់ជនរងគ្រោះអ្នកស្រី Susanna បានបន្ថែមទៀតថា
There are significant benefits to doing this. Many youth today in survey after survey we see this still do not believe what happened, right?
ការធ្វើដូចនេះបានគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់យុវជនជាច្រើនដែលយើងដឹងតាមរយៈការសុំមតិជាច្រើននៅតែមិនជឿអ្វីដែលបានកើតមានឡើងនៅក្នុងអំឡុងពេលកាន់អំណាចនៃរបបខ្មែរក្រហមទោះបីជាមានកម្មវិធីអប់រំអំពីរបបនោះការបន្តទទួលស្គាល់ជាសាធារណៈដោយតុលាការនោះអំពីសាលក្រមដាក់ទោសការសារភាពកំហុសដោយជនល្មើសនិងការខូចខាតដែលបានបង្កឡើងអាចជួយជំរះចោលការមិនជឿនេះ
នៅលើផ្នែកនៃក្រមស្រាវជ្រាវវិញលោកលីសុខៀងថ្លែងថានៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាបើកឲ្យសាធារណជននៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាអាចមើលឯកសារដែលមជ្ឈមណ្ឌលបានស្រាវជ្រាវទាំងអស់នេះបានដោយបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលថ្នាក់តំបន់ចំនួន5ក្នុងនោះមាននៅស្រុកអន្លង់វែងខេត្តឧត្តរមានជ័យដែលលោកកំពុងគ្រប់គ្រងតំបន់អន្លង់វែងត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាអតីតមូលដ្ឋានដ៏រឹងមាំចុងក្រោយរបស់ក្រុមតស៊ូខ្មែរក្រហមលោកលីសុខៀងបានបន្ថែមថា
So all the archive we have in Phnom Penh sent to those province and
ដូច្នេះគ្រប់ឯកសារដែលយើងមាននៅភ្នំពេញត្រូវបានបញ្ជូនទៅខេត្តទាំងនោះហើយគ្រូបង្រៀនសិស្សនិងសាធារណជនអាចចូលមើលបាន
អ្នកស្រី Elizabeth Becker យល់ថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានផ្ដល់ប្រវត្តិសាស្ត្រដល់ជនរងគ្រោះឡើងវិញព្រោះវាជាប្រវត្តិនៃការឈឺចាប់ដែលមិនអាចបំភ្លេចបានឡើយអ្នកស្រីបន្ថែមថាតួអង្គអន្តរជាតិនានាដែលមានដូចជាចិនសហរដ្ឋអាមេរិកបារាំងនិងអង្គការសហប្រជាជាតិសុទ្ធតែមានចំណែកក្នុងការសម្រេចជោគវាសនារបស់កម្ពុជាក្នុងពេលអតីតកាលអ្នកស្រី Becker បានបន្ថែមថា
Cambodia was pulled into the Vietnam War. This is really important. The Khmer Rouge came out of the Vietnam War, not out of a civil war per se.
ប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានគេទាញឲ្យចូលទៅក្នុងសង្គ្រាមវៀតណាមរឿងនេះសំខាន់ណាស់ក្រុមខ្មែរក្រហមកើតចេញពីសង្គ្រាមវៀតណាមគឺមិនមែនមកពីសង្គ្រាមស៊ីវិលនោះទេ
រាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ដោយមានជំនួយពីទិន្នន័យនៅក្នុងកម្មវិធីតាមដានសត្វស្លាប់មួយអ្នកអភិរក្សនិងកសិករកំពុងបង្កើតតំបន់ដីសើមថ្មីថ្មីសម្រាប់ឲ្យសត្វស្លាប់ធ្វើដំណើររាប់ពាន់គីឡូម៉ែត្រលោកម៉ាឌីបូលជួនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងកាលូសារដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ប្រៀបដូចជាភោជនីយដ្ឋានដែលទៅនឹងបើកថ្មីអញ្ចឹងដែរ
តំបន់ដីសើមបដោះអាសន្នមួយកន្លែងនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងចំពេលវេលានិងទីកន្លែងដែលផ្ដល់ទីជម្រកសម្រាប់សត្វស្លាប់នៅក្នុងដំណើរដ៏វែងឆ្ងាយរបស់ពួកវាលោករ៉តខែលស៊ីនៃអង្គការអភិរក្សធម្មជាតិ The Nature Conservancy បាននិយាយថាតំបន់ Central Valley នៃរដ្ឋ California គឺជាប្រភពអាហារដ៏សម្បូរបែបសម្រាប់មនុស្សប៉ុន្តែសម្រាប់សត្វស្លាប់ដែលផ្លាស់ប្ដូរទីជម្រកបានហោះឆ្លងកាត់តំបន់ជ្រលងភ្នំនេះជាង1សហស្សវត្សកន្លងមកហើយការស្វែងរកអាហារមានការលំបាកខ្លាំងជាងមុនលោក Kelsey ថ្លែងថា
200 years ago if you were a bird flying over this landscape what you would have seen
ប្រសិនបើអ្នកជាសត្វស្លាបហោះហើរលើដែនដីនេះកាលពី200ឆ្នាំមុនអ្វីដែលអ្នកនឹងឃើញគឺជាទំនាបដីសើមនិងវាលស្មៅដែលពោពេញទៅដោយសត្វល្អិតនិងរុក្ខជាតិនានាដែលយើងអាចយកមកធ្វើជាអាហារបានប៉ុន្តែក្រោយមកអ្វីដែលយើងបានឃើញគឺតំបន់នេះបានប្រែទៅជាដីសម្រាប់ធ្វើកសិកម្មស្ទើរតែគ្មានចន្លោះ
ចំនួនសត្វស្លាបបានធ្លាក់ចុះនៅពេលដែលពួកវាមិនអាចរកអាហារឬទីជម្រកបានក្នុងរដូវកាលធ្វើដំណើរផ្លាស់ទីជម្រកដែលលាតសន្ធឹងលើបរិមាណដីរហូតដល់11,000គីឡូម៉ែត្រលោក Kelsey ថ្លែងទៀតថា
Over the last 50 years we've lost about 40% of the shorebirds in North America
ក្នុងរយៈពេល50ឆ្នាំចុងក្រោយនេះយើងបានបាត់បង់សត្វស្លាបសមុទ្រចំនួនជាង 40% នៅអាមេរិកខាងជើង
វាលស្រែនេះជាធម្មតាតែងតែប្រែជាស្ងួតក្រៀមក្នុងអំឡុងពេលនេះជារៀងរាល់ឆ្នាំគម្រោងអភិរក្សប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតមួយដែលបានផ្ដួចផ្ដើមឡើងដោយអង្គការអភិរក្សធម្មជាតិ The Nature Conservancy និងអនុម័តដោយអង្គការផ្សេងៗទៀតបានផ្ដល់ថវិកាដល់កសិករដើម្បីឲ្យពួកគេអាចបញ្ចូលទឹកទៅក្នុងដីស្រែក្នុងរយៈពេល2ឬ3សប្ដាហ៍ម្ដងដើម្បីផ្ដល់ជាទីជម្រកនិងអាហារដល់សត្វទាំងនេះលោក Kelsey ថ្លែងថា
So we've got a bunch of western sandpipers out in this field that have probably come from as far away as
យើងឃើញមានសត្វស្លាប Western Sandpipers មួយចំនួនធំនៅតាមវាលស្រែនេះដែលពួកវាប្រហែលជាហោះមកពីឆ្ងាយដូចជាមកពីប្រទេសប៉ាណាម៉ាជាដើមហើយពួកវាកំពុងហោះហើរតាមទិសខាងជើងឆ្ពោះទៅកាន់តំបន់ប៉ូលទឹកកកខាងជើង
ទឹកគឺជាធនធានដ៏មានតម្លៃនៅក្នុងតំបន់ដែលបានរងគ្រោះដោយសារគ្រោះរាំងស្ងួតនិងនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងដ៏តឹងតែងមួយនេះការព្យាករណ៍ថាតើទឹកជំនន់នឹងអាចកើតឡើងក្នុងអំឡុងពេលណានិងនៅទីកន្លែងណាពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ចំពោះភាពជោគជ័យនៃគម្រោងមួយនេះនេះគឺជាពេលដែលកម្មវិធី eBird ចូលរួមចំណែកនៅក្នុងដំណោះស្រាយ eBird គឺជាកម្មវិធីឥតគិតថ្លៃមួយដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយអ្នកឃ្លាំមើលសត្វស្លាបដើម្បីកត់ត្រាលទ្ធផលនៃការសង្កេតនានាលោក Kelsey ថ្លែងថា
And all of those observations can be used to make predictions of where birds will be most abundant at which times of the year.
ការសង្កេតមើលទាំងអស់នោះត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីធ្វើការព្យាករណ៍ថាតើកន្លែងណាខ្លះសម្បូរសត្វស្លាបច្រើនជាងគេនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃរដូវកាលណាមួយក្នុងឆ្នាំនីមួយ
ៗការប្រើប្រាស់គំរូ eBird បូកផ្សំជាមួយនឹងទិន្នន័យផ្កាយរណបព្យាករណ៍ទីតាំងប្រភពទឹកធម្មជាតិអាចជួយឲ្យអ្នកជំនាញអាចកំណត់ចំណុចខ្វះចន្លោះនិងកំណត់ថាតើទីតាំងវាលស្រែណាដែលងាយនឹងប្រឈមនឹងទឹកជំនន់កសិដ្ឋានមុនណាបានពន្លិចដីកសិកម្មរបស់ខ្លួនជាង162ហិកតាសម្រាប់គម្រោងមួយនេះលោកចនម៉ងងើដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងកសិដ្ឋានមុនណាថ្លែងថា
Rice farming and conservation go hand in hand. I've been with a farm here for over 21 years and the white-faced ibis was a bird that
ការធ្វើស្រែចម្ការនិងការអភិរក្សដើរទន្ទឹមគ្នាខ្ញុំបានធ្វើចំការនៅទីនេះអស់រយៈពេលជាង21ឆ្នាំមកហើយហើយសត្វត្រយងមុខសជាសត្វស្លាបមួយប្រភេទដែលខ្ញុំធ្លាប់ឃើញប្រហែល1ឬ2ក្បាលកាលពីជាង21ឆ្នាំមុនប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំឃើញវាទាំងវងរាប់ពាន់ក្បាលនៅកសិដ្ឋាន
ភាពជោគជ័យរបស់គម្រោងនេះបានជំរុញឧស្សាហកម្មស្រូវឲ្យចាប់ផ្ដើមបង្កើតគម្រោងធ្វើការជាមួយនឹងកសិករបន្ថែមទៀតលោកលូកម៉ាស៊ូអ្នកគ្រប់គ្រងនៃគណៈកម្មាធិការស្រូវអង្គររដ្ឋ California បាននិយាយថា
Rice farming and conservation go hand in hand. I've been with a farm here for over 21 years and
the white-faced ibis. កសិករគឺជាម្ចាស់ដីភ្លីធំជាងគេបង្អស់នៅតំបន់ភាគខាងលិចដូច្នេះហើយដើម្បីជួយធានានឹងបង្កើតជម្រកសត្វស្លាបយើងត្រូវសហការជាមួយដៃគូដែលជាម្ចាស់ដីឯកជនខ្ញុំគិតថាវាជាឱកាសដ៏ល្អមួយដើម្បីបង្កើនឱកាសការងារប្រភេទនេះបន្តទៀត
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះ
យើងមានសេចក្តីដកស្រង់នៃកិច្ចសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្តីអំពីចំហាយនៃកម្ដៅនៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់មកលើតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍សេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សអេត្យូពីថាខ្លួនអាចនឹងស៊ើបអង្កេតការចោទប្រកាន់រឿងចែកដីធ្លីនៅខាងលិចតំបន់ប្រទីនប្រទង់ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីវិចិត្រករនៅកូឡូមប៊ីឆ្នៃរូបិយប័ណ្ណជាតិវេណេស៊ុយអេឡាដែលស្ទើរតែគ្មានតម្លៃជាផ្ទាំងគូគំនូរតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ពិតជាមិនរួចពីផលប៉ះពាល់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងសន្តិសុខធ្ងន់ធ្ងរនោះទេបើសិនជាមានចំនួនប្រដាប់អាវុធនៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់មែននោះនេះជាការលើកឡើងរបស់លោកស៊ុនគីមគ្រូឧទ្ទេសជំនាញទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជាដែលលោកបានថ្លែងក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែក្រោមមូលបត្រអាស៊ានជាមួយលោកអូនឆេងប៉ដែលបានចាក់ផ្សាយកាលពីរាត្រីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022កន្លងទៅនេះតើតេនីសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃកិច្ចសម្ភារនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA រវាងលោកអូនឆេងប៉និងលោកស៊ុនគីមស្ដីអំពីចំហាយនៃកម្ដៅនៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់មកលើតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដូចតទៅ
សូមគោរពជំរាបសួរលោកស៊ុនគីមបាទ
បាទសូមគោរពជំរាបសួរបងសេងឆេងប
៉មានការវិភាគផ្សេងផ្សេងគ្នាដែរដូចថាការដំណើរទស្សនកិច្ចនិងភាពតានតឹងនេះកើតមានឡើងនៅក្នុងគណៈពេលដែលផ្ទៃក្នុងប្រទេសចិនហ្នឹងកំពុងជួបបញ្ហាច្រើនដែរជួបបញ្ហាទី1គឺការមិនទាន់ចេញរួចពីគោលនយោបាយ COVID zone បានន័យថាមានការរឹតបន្តឹងជាខ្លាំងនៅបទបញ្ញត្តិនិងការអនុវត្តលើការទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID ហ្នឹងចំណុចទី2តទៅនឹងភាពដើរយឺតស្ទួនៃសេដ្ឋកិច្ចហើយចំណុចទី3ហ្នឹងគឺតទៅនឹងការដែលមានការធ្វើសមាជគណៈបកនៅក្នុងខែតុលាឬវិច្ឆិកាខាងមុខនេះដែលគេរំពឹងថាលោកស៊ីជីនពីងកំពុងព្យាយាមប្រមូលការគាំទ្រពីសមាមិត្តផ្ទៃក្នុងបករបស់គាត់នឹងដើម្បីធានាយ៉ាងណាឲ្យគាត់អាចបន្តការអំណាចក្នុងរូបភាពណាមួយជាប្រធានបដីឬជាអគ្គលេខាធិការគណៈបកកុម្មុយនីសម្រាប់រយៈពេល5ឆ្នាំទៅមុខទៀតរហូតដល់មានការលើកឡើងថាភាពតានតឹងនៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់នឹងអាចជាចំណុចមួយដែលបង្វែរចំណាប់អារម្មណ៍ពីសភាពការខាងក្នុងលោកសុនគីមយល់យ៉ាងម៉េចដែរលើចំណុចនេះបាទ
បាទជាចម្លើយដល់ខ្លីតិចឬក៏ច្រើនអាការទាំងអស់ហ្នឹងគឺវានឹងប៉ះពាល់ឲ្យធម្មតាទេអានឹងគោលនយោបាយរបស់ប្រទេសមួយមួយគឺតែងតែយករឿងខាងក្រៅដើម្បីមកកាត់បន្ថយឬក៏មកបង្កើនប្រជាប្រិយភាពរបស់ខ្លួនហើយនិយាយខ្លីទៅបើយើងមើលអំពីមហិច្ឆតារបស់ President Xi Jinping បច្ចុប្បន្នគេឲ្យឈ្មោះគាត់ថាជា A Man of Hurry អញ្ចឹងតាមពិតទៅក្នុងគោលដៅរបស់គាត់នឹងគាត់ចង់ប្រើពេលតែរយៈពេល60ឆ្នាំឯងគាត់នឹងធ្វើឲ្យចិនឲ្យខ្លាចទៅជា Advanced Country នៅលើពិភពលោកអញ្ចឹងបើយើងមើលអំពី background បន្តិចថាតើតែគាត់នឹងចង់បានតៃវ៉ាន់មកនៅពេលណាអញ្ចឹងលើកដំបូងក៏ដាក់ពេលវេលារបស់គាត់គឺឆ្នាំ2027គឺថោតាបានតៃវ៉ាន់មកវិញឯងទោះបីធ្វើដោយវិស័យបាយណាក៏ដោយប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងឃើញអំពីករណីដែលរុស្ស៊ីគាត់បានធ្វើការឈ្លានពានទៅអ៊ុយក្រែនមកហើយមានប្រតិកម្មជាច្រើនដែលកើតឡើងមកវាហាក់ដូចជារយៈពេលនេះវាមានការបន្តអញ្ចឹងគាត់បានបំភ្លេចនៅអ្វីដែលថាឆ្នាំ2027ដែលជាដេតឡាញគាត់ពិជាពេលទៀតប៉ុន្តែអាការពិជាពេលរបស់គាត់ប្រហែលជាអាចទៅ2040ឬ2049ដែលជាឆ្នាំគម្រប់ខួប100ឆ្នាំនៃការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលបកគមនីរបស់គាត់សំដៅរដ្ឋាភិបាល People Republic of China របស់គាត់ហ្នឹងនេះហើយគឺជាអ្វីអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំយល់ព្រមនឹងអ្នកវិភាគដទៃទៀតដែរគឺការទាំងនេះវាជាផ្នែកមួយដែលធ្វើឲ្យលោកស៊ីជីនពីងក្តីអាចនឹងមានឱកាសចំណេញនៅនយោបាយដើម្បីឲ្យសមាជិកបកដតីជាពិសេសគឺ Central Bureau របស់ Chinese Communist Party នឹងគាត់អាច support គាត់បន្ថែមទៀតហើយអ្វីដែលសំខាន់ដែរមកដល់ពេលនេះគាត់ចាប់ដើមបង្ហាញដល់បកគុំនេះទាំងមូលក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលឬក៏ប្រជាជនចិនទាំងមូលឲ្យដឹងថាមានតែគាត់មួយទេដែលជាអ្នកដែលមានសក្តានុពលគ្រប់គ្រាន់ល្មមដើម្បីដឹកនាំប្រទេសចិននឹងរួបរวมជាមួយតៃវ៉ាន់បានហើយនឹងអាចជាប្រទេសមួយដែលអាចនាំចិនឲ្យឆ្លងផុតនៅអវ័យដែលគេឲ្យឈ្មោះថាភាពក្រីក្រឲ្យទៅជាប្រទេសដែលមានឲ្យ Regional China Dream ហើយអវ័យដែលសំខាន់គឺទោះបីក្នុងមជ្ឈបាយណាក៏ដោយចិនមិនដែលនឹងខ្លបខ្លាចឬក៏តូតុនជាមួយនឹង United States ឬក៏ដូចជាជប៉ុនដែលយើងឃើញថាជាសត្រូវមិនមែនជាសត្រូវខ្ញុំគាត់ថាជាគូប្រជែងដ៏ក្តៅកគុក របស់ចិននេះគឺជាចំណាយរបស់ខ្ញុំ
បាទអរគុណច្រើនលោកសុនគីមនៅក្នុងការជជែកអំពីទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៅក្នុងតំបន់អាគ្នេយ៍តទៅនឹងតំបន់អាស៊ី Pacific អីជាដើមហ្នឹងគេតែងតែលើកឡើងថាចិនប្រជាមានិតហ្នឹងជាបង្អែកផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចជាបង្អែកផ្នែកវិបលភាពដែលអាស៊ីអាគ្នេយ៍ប្រទេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ស្វាស្វែងរកមានជាប្រភពទុនវិនិយោគមានជាភ្នៅទេសចរមានជាការធ្វើចំនួនជាទ្វេភាគីឬពហុភាគីជាដើមហើយមានសហរដ្ឋអាមេរិកនេះជាបង្អែកផ្នែកសន្តិសុខក្នុងករណីដែលមានកិច្ចភាពតានតឹងនៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់រវាងមហាអំណាចទាំងពីរជុំវិញបញ្ហានៅតៃវ៉ាន់ហ្នឹងតើតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលពឹងផ្អែកទៅលើមហាអំណាចទាំងពីរហ្នឹងជួបផលលំបាកអ្វីខ្លះដែរខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ថានៅពេលដែលមានការធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកស្រី Nancy Pelosi ហ្នឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទាំង10ប្រទេសដកប្រទេសភូមាមួយចេញកំពុងជួបប្រជុំគ្នានៅភ្នំពេញហើយមានភាពតានតឹងនៅព្រំពេលជាមួយគ្នារហូតមានការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍តើអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហ្នឹងគាត់ពិបាកយ៉ាងម៉េចទៅនៅពេលដែលបង្អែកគាត់ទាំងពីរហ្នឹងមានការមិនត្រូវគ្នាដល់ភាពតានតឹងដល់ខ្ពស់បែបនេះបាទ
ឈិនប៉ោនិយាយត្រូវហើយនិយាយឲ្យខ្លីមកទៅអាស៊ានបើខ្ញុំចង់និយាយឈិនប៉ោអាស៊ានអត់មានអធិបុលឬអំណាចកន្លែងណាមួយដែលអាចកោឈ្មោះថាបង្ខំចិនឬក៏អាមេរិកឲ្យមកស្ដាប់អាស៊ានបានទេប៉ុន្តែអ្វីដែលអាស៊ានធ្វើបានគឺមានតែការបញ្ចុះបញ្ចូលមានតែការ coordinate បានតែសម្របសម្រួលឲ្យអ្នកទាំងពីរនឹងឲ្យមានការមកអង្គុយជាមួយគ្នាអញ្ចឹងបើយើងមើលទៅនៅក្នុងគោលដៅរបស់ ASEAN Way គឺ ASEAN In Charge គឺមានន័យថានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំធំៗមួយចំនួនឧទាហរណ៍ ASEAN Plus ASEAN Plus ចិនឬក៏អាមេរិកហ្នឹងអាហ្នឹងគឺASEAN In Charge ហើយ East ASEAN Summit ក៏ ASEAN In Charge ហើយ ASEAN Regional Forum ក៏ ASEAN In Charge ASEAN DD I mean ASEANthe Prime Minister meeting plus ក៏ ASEAN in charge អញ្ចឹងយើងមើលអាកិច្ចប្រជុំធំធំនឹងដូចជា ASEAN DMM plus East ASEAN Summit ASEAN Regional Forum គឺមានចិនអាមេរិកនៅក្នុងជាមួយគ្នាហ្នឹងអញ្ចឹងកត្តានេះគឺអ្វីដែលជាការពិបាករបស់ ASEAN នៅពេលដែលឃើញដែលមានការកើតឡើងនៃអាវិបត្តិនៅតៃវ៉ាន់រវាងចិនអាមេរិកហ្នឹងបើយើងមើលពីផលប៉ះពាល់ទៅលើសេដ្ឋកិច្ចឬផលប៉ះពាល់ទៅលើផ្នែកនយោបាយឲ្យទូលាយធំហ្នឹងវាអត់ទាន់មានអីជាដុំកំភួនទេតែអ្វីជាបញ្ហាដុំកំភួនគឺអាស៊ានដែលជាម្ចាស់ផ្ទះជាពិសេសកម្ពុជានេះធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យអាកិច្ចប្រជុំជាពិសេសគឺកិច្ចប្រជុំដែលមានអាមេរិកហើយនិងចិនគាត់ចូលរួមនេះឲ្យវាមានឲ្យឈ្មោះថាកុងសង់ស៊ីគឺឲ្យវាមាននៅអាការយល់ព្រមមកគ្នាទៅវិញទៅមកណាយាយឲ្យខ្លីទៅគឺពិបាកខ្លាំងអ្វីដែលសំខាន់គឺមានន័យថាកម្ពុជាពេលហ្នឹងគឺតាមដែលខ្ញុំទទួលបានគឺមានន័យថាគាត់ប្រឹងប្រែងបញ្ចុះបញ្ចូលគ្រប់ទាំងសមាជិកអាស៊ានទាំងអស់ណាហើយគាត់ក៏ប្រឹងបញ្ចុះបញ្ចូលទៅអាមេរិកក៏ប្រឹងបញ្ចុះបញ្ចូលទៅចិនធ្វើម៉េចឲ្យគាត់ព្រមអង្គុយតុនិយាយទោះបីគាត់មិននិយាយរកគ្នាប៉ុន្តែឲ្យតែអង្គុយតុជាមួយគ្នាហើយធ្វើម៉េចឲ្យកិច្ចប្រជុំនឹងវាទៅរលូនអញ្ចឹងនិយាយឲ្យខ្លីមកទៅផលប៉ះពាល់នៅពេលនេះគឺជាផលប៉ះពាល់មួយដែលតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងការសម្របសម្រួលការចរចាធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យចិនហើយនឹងអាមេរិកហ្នឹងគាត់អាចនឹងអង្គុយតុជាមួយគ្នាបានប៉ុន្តែឲ្យវាប៉ះពាល់ទៅលើផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចប៉ះពាល់ទៅលើផ្នែក security នៅពេលនេះវាអត់ប៉ះពាល់ទេពីដូចថាអីដោយសារតែចិនហើយនឹងអាស៊ាននៅតែបន្តធ្វើការជាមួយគ្នាបានហើយចិននៅសំទោសអាមេរិកជាមួយនឹងអាស៊ានក៏នៅធ្វើការបន្តជាមួយគ្នាបានអា division បានន័យថាភាពបែកចែកគ្នារវាងប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ានរឿងតៃវ៉ាន់នឹងខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំមើលអត់ទាន់ឃើញទេអត់ទាន់ឃើញថាអូរឿង case តៃវ៉ាន់ប្រទេសមួយចំនួនទៅ support ចិនឬក៏ប្រទេសមួយចំនួន support អត់ខ្ញុំអត់ទាន់ឃើញអញ្ចឹងទេខ្ញុំមើលឃើញថាអាស៊ានប្រឹងទៅជាមួយគ្នាហើយយើងបានឃើញកិច្ចប្រជុំរដ្ឋត្រីការបរទេសកន្លងមកយើងឃើញប្រទេសទាំង10ទាំង9ខ្ញុំមិននិយាយ10ទេព្រោះមានម៉ាក់គាត់បានចូលរួមគាត់បានប្រងព្រៀងគ្នាណារវាងកិច្ចឬក៏បញ្ហានៅលើតៃវ៉ាន់ហ្នឹងអាហ្នឹងជាចំណុចមួយពិសេសហើយបើសិនជាអាហ្នឹងបើថាបើសិនជាចិនហើយនៅអាមេរិកវាធ្លាក់នៅក្នុងសង្គ្រាមរវាងគ្នានឹងគ្នាមែននៅលើតកោះតៃវ៉ាន់អាហ្នឹងវាពិតជាផ្ដល់ផលប៉ះពាល់សម្រាប់អាស៊ានហើយប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគ្រាន់តែរឿង case តៃវ៉ាន់បច្ចុប្បន្ននេះគឺបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចបញ្ហានយោបាយដែលជាពិសេសគឺបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចគឺអត់មានអីទាន់ជាលក្ខណៈផលប៉ះពាល់ទេគឺតំណាក់តំណងរវាងចិននិងអាស៊ាននៅតែបន្តដែរគឺអាចិននៅតែជាប្រទេសនាំមុខគេក្នុងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចតំណាក់នងរបស់អាស៊ានបន្តហើយអាមេរិកក៏នៅតែបន្តបង្កើនសេដ្ឋកិច្ចជាមួយនឹងអាស៊ានដែរអញ្ចឹងជាសរុបសេចក្តីមកខ្ញុំសូមនិយាយថាបញ្ហាតៃវ៉ាន់បច្ចុប្បន្នបញ្ហាពិបាកគឺពិបាកតាមប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះទេដែលគាត់ជាអ្នក ត្រូវសម្របសម្រួលធ្វើម៉េចឲ្យវាចេញកិច្ចព្រមព្រៀងអាចន់ community គេនឹងរួមគ្នាមួយកុំឲ្យមានបញ្ហា division អត់ទាន់មានឃើញទេនៅក្នុង ASEAN ហើយបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចឲ្យខ្វល់ប៉ះពាល់ក៏អត់ទាន់មានដែរនេះហើយគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំអាចមើលឃើញ
បាទអរគុណអាចារ្យលោកសុនគីមក្នុងកិច្ចប្រជុំតកតងនឹងកិច្ចប្រជុំកាបូទីសអាស៊ានដែលកើតព្រមព្រៀងជាមួយគ្នានឹងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកស្រី Nancy Pelosi ទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់ហ្នឹងគេឃើញមានសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រមរដ្ឋមន្ត្រីកាបូទីសអាស៊ានដែរហើយក្នុងនោះចាប់អារម្មណ៍គឺមានការលើកឡើងអំពីគោលការណ៍ចិនតែមួយរបស់ប្រទេសសមាជិកនីមួយៗចង់ដឹងថាតើកន្លងមកហ្នឹងរដ្ឋអាស៊ាននីមួយៗគាត់មានទស្សនៈទៀននឹងការអនុវត្តខុសខុសគ្នាឬដូចដូចគ្នាយ៉ាងម៉េចដែរទៅលើគោលការណ៍ចិនតែមួយនោះព្រោះបើយើងលើកឡើងតែពាក្យថាគោលការណ៍ចិនតែមួយហ្នឹងវាអាចទលាយដែរតើប្រទេសនីមួយៗហ្នឹងអាចឆ្លៀតនៅក្នុងអាភិបទលាយហ្នឹងអាចបត់បែនតាមសភាពការប្រទេសគាត់ក្នុងការអនុវត្តគោលការណ៍ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរដូចថាប្រទេសខ្លះមានការយឡ័យតំណាងរបស់តៃវ៉ាន់នៅក្នុងទីក្រុងរបស់ខ្លួនមិនមែនជាស្ថានទូតទេប៉ុន្តែបើជាទូនាទីដើរទូនាទីជាក់ស្ដែងវាទៅជាស្ថានទូតទៅហើយតើមានការខុសគ្នានឹងដូចគ្នាយ៉ាងម៉េចដែរទៅលើគោលការណ៍ចិនតែមួយតាមបណ្ដារដ្ឋនៃសមាជិកអាស៊ានហ្នឹងបាទ
បាទអាជាទូទៅបើយើងនិយាយនៅក្នុងនៃនយោបាយបានន័យថានយោបាយវាមានភាពបត់បែនអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រទេសអាស៊ានអ្វីដែលសំខាន់គឺប្រយោជន៍នយោបាយជាប្រយោជន៍តំបន់និងប្រយោជន៍ប្រទេសនីមួយៗអាហ្នឹងវាមានដូចជាប្រទេសដទៃៗទៀតដែរនៅលើលោកហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងអាស៊ានទាំង10គឺគាត់គ្រប់គោលការណ៍នឹងដូចគ្នាបានន័យថាចិនតែមួយប៉ុន្តែនៅក្នុងការអនុវត្តគឺវាត្រូវតែមាននៅភាពបត់បែនហើយឧទាហរណ៍ដូចជារឿងស្អីគេវៀតណាមហើយនឹងហ្វីលីពីនគាត់មិនសូវសុខចិត្តជាមួយចិនទេរឿង South China Sea ឧទាហរណ៍អញ្ចឹងវាជាចំណុចមួយដែលគាត់ត្រូវតាអាចធ្វើអ្វីបានជាមួយនឹងតៃវ៉ាន់ដើម្បីអីបង្កើនទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចឬបង្កើនការសហការផ្សេងៗជាពិសេសគឺរឿង healthcare រឿង education រឿង technology អាហ្នឹងគាត់មានជាទូទៅហើយសម្រាប់សិង្ហបុរីដូចខ្ញុំបានធ្លាប់បាននិយាយវាមុនមកហើយគឺគាត់និយាយឲ្យខ្លីមកទៅគាត់សហការជាមួយចិនច្រើនដោយសារគាត់មើលឃើញអំពីសក្តានុពលនៅផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែគាត់អត់ភ្លេចនៅការត្រៀមខ្លួនរបស់គាត់ទេបើមិនជាក្នុងករណីចំនួនសមត្ថជនខាងត្បូងកាត់ឡើងឬក៏ការគម្រាមកំហែងណាមួយពីចិនមកគឺគាត់ត្រូវតែមានអីជាខ្នងអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងមើលឃើញច្បាស់គឺគាត់មាន defense agreement ជាមួយនឹងអាមេរិកដើម្បីអីដើម្បីក្នុងករណីមានរឿងអីណាមួយដែលចិនគាត់ផ្ដល់ការគម្រាមកំហែងគាត់មានអាមេរិកជាខ្នងអញ្ចឹងតាំងពីឆ្នាំ90មក1990មកមុនពេលដែលលីខងយូគាត់ចុះចេញពីតំណែងគាត់បានសាញ defense agreement ជាមួយនឹងអាមេរិកឲ្យគាត់ឲ្យអាមេរិកប្រើអា air defense for air defense base របស់សិង្ហបុរីហ្នឹងហើយអាហ្នឹងក៏ពេលដែលនៅសម័យកូនគាត់ក៏គាត់ចាប់ដើមបន្តអា contract ហ្នឹងដែរ agreement ហ្នឹងដែររហូតដល់2035អាហ្នឹងគឺជាចំណុចមួយដែលយើងមើលឃើញខ្លីហើយសម្រាប់វៀតណាមវិញ business របស់តៃវ៉ាន់គឺនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងខ្ញុំគិតថាតៃវ៉ាន់ច្រើនជាងគេរវាងសំដោះវៀតណាមហើយតៃវ៉ាន់សំដោះនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមគឺមាន investment របស់តៃវ៉ាន់ច្រើនអាហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញណាហើយអញ្ចឹងសំបី education ក៏ដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងយើងសរុបសេចក្តីមកវិញគឺមានន័យថាគោលនយោបាយដែលយើងដែលប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានទាំងអស់គាត់ចាប់ដើមទទួលយកនៅអា one china policy នឹងគឺគាត់យកទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែនៅក្នុងភាពអនុវត្តគាត់ត្រូវតែមានការបត់បែននៅពេលដែលគាត់មើលឃើញនៅអត្ថប្រយោជន៍ដែលគាត់អាចធ្វើបានជាមួយនឹងប្រទេសសំដោះជាមួយនឹងតៃវ៉ាន់ជាពិសេសគឺរឿងគឺប្រទេសវៀតណាមប្រទេសហ្វីលីពីនឬក៏ប្រទេសសិង្ហបុរីដែលអាចគាត់រៀបចំទំនាក់ទំនងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចឬក៏ការសហការណាផ្សេងៗទៀតបាន
បាទអរគុណអចារ្យលោកសុនគីមសំណួរចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំដែលសារតែពេលវេលាយ៉ាងគិហើយក្នុងករណីបើមានសង្គ្រាមផ្ទុះនៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់នៅថ្ងៃនេះតើអាស៊ីអាគ្នេយ៍នឹងលោកបានលើកឡើងខាងដើមហើយបើទោះបើមានផ្ទុះសង្គ្រាមឥឡូវនេះតើតើមានបង្កនៅផលប៉ះពាល់អីខ្លះដែរបន្ថែមទៅលើផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចបើសេដ្ឋកិច្ចនឹងតែប៉ះពាល់ហើយប៉ុន្តែចង់និយាយថាផលប៉ះពាល់ផ្នែកសន្តិសុខផ្នែកសន្តិភាពក្នុងតំបន់នេះប៉ះពាល់ច្រើនទេឬក៏វាមានកម្រិតណាដែរបាទ
សម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំឃើញមានផលប៉ះពាល់ច្រើនបើសិនជាយើងមើលទៅលើអា geographic area ផែនទីរបស់វាអា Taiwan Strait ហើយនិង South China Sea វាជាប់គ្នាហើយប្រទេសចិននិង Taiwan វាខុសវាឆ្ងាយពីគ្នាតែ100គីឡូទេហើយបើយើងមើលពី Taiwan មក South China Taiwan Strait មក China South China Sea នឹងក៏ខ្ញុំមើលឃើញមិនឆ្ងាយដែរខ្ញុំអត់ដឹងខ្ញុំអត់បានចាំអារង្វាស់វាឆ្ងាយប្រហែលប៉ុន្តែវានៅជិតគ្នាខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹង សំណួរយើងសួរចេះវិញទេយើងតើតើបើសិនជាសង្គ្រាមផ្ទុះឡើងខ្ញុំអត់គិតថាតៃវ៉ាន់ហើយនឹងចិននេះដែលគាត់នឹងមានជាមួយគ្នាអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាអាមេរិកនឹងលូកដៃ100% indirectly អាលូកដៃមានផ្ទាល់ខ្ញុំជឿជាក់100%ហើយតែលូកដៃផ្ទាល់នេះខ្ញុំគិតថាវាច្រើនជាង 50% ហើយក៏យើងត្រូវសម្លឹងមើលទៅលើជប៉ុនក៏ត្រូវសម្លឹងមើលទៅលើកូរ៉េខាងត្បូងព្រោះអីកាលណាតែចិនហ៊ានឈ្លានពានទៅលើតៃវ៉ាន់ហើយអាកោះពីរទៀតបានកោះបានកូរ៉េខាងត្បូងហើយនឹងជប៉ុនវានៅគៀកនឹងដែរអញ្ចឹងវាដោយមានការសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាអាមេរិកនឹងធ្វើអ្វីម្យ៉ាងដើម្បីបញ្ចូលកូរ៉េខាងត្បូងឬក៏បញ្ចូលជប៉ុនឲ្យជួយនៅក្នុងរឿងបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងសង្គ្រាមនឹងវានឹងមិនមែនទីសង្គ្រាមរវាងសម្រាប់ខ្ញុំមិនឃើញជាសង្គ្រាមនេះជាសង្គ្រាមរវាងចិនហើយនឹងតៃវ៉ាន់ទេសង្គ្រាមនឹងវាអាចជាសង្គ្រាមរវាងចិននិងអាមេរិកឬក៏អាចឈ្លានទៅដល់ចិនជប៉ុនឬក៏អាចចូលរួមពីកូរ៉េខាងត្បូងហើយខ្ញុំអានឹងខ្ញុំមិនទាន់និយាយរឿងឥណ្ឌាផងតើឥណ្ឌាយើងគិតមិនទៀតអានឹងគឺជាចំណុចពិសេសពួកអីឥណ្ឌាក៏គាត់អាចមានការចូលរួមច្រើនដែរនៅក្នុងតំបន់ South China Sea ហ្នឹងអញ្ចឹងប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ South China Sea វាក្បែរជាមួយនឹង Taiwan Strait អញ្ចឹងមកអាឡេសវាប៉ះពាល់អាហ្នឹងហើយយើងដឹងថាអាបញ្ហាដូចប៉ោអីនិយាយបានមានប្រសាសន៍មកអញ្ចឹងគឺបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចវាថ្ងន់កាលណាមានបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងអាបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនេះវាអាចនាំឲ្យមានការផ្ទុះស្រាយទៅបញ្ហានយោបាយហើយវាអាចសង្គ្រាមកាន់តែខ្លាំងដែរព្រោះអីសង្គ្រាមនឹងវាកើតឡើងមានន័យថាសមុទ្រ Asia Pacific Ocean វាត្រូវបិទបើសមុទ្រ Asia Pacific Ocean វាបិទមានន័យថា South China Sea វាត្រូវបិទដែរវាព្រោះអីវា connect រវាង Asia Pacific ហើយនិង Indian Ocean អញ្ចឹងបើវាបិទមួយហើយបានន័យថាវាគាំងទាំងអស់អញ្ចឹងនេះហើយជាកត្តាមួយដែលប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ South East Asia ហ្នឹងវាផលមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងទៅលើរឿងផ្នែកនយោបាយហើយយើងអត់ដឹងទៀតថាតើសង្គ្រាមហ្នឹងវាមានរយៈពេលខ្លីរយៈពេលវែងហើយបើសិនរយៈពេលវែងតើវាអាចធ្លាក់ទៅដល់រឿងបញ្ហាសង្គ្រាមនុយក្លេអត់ពីព្រោះចិនក៏គាត់មានអាវុធនុយក្លេដែរបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំសូមឆ្លើយដោយសន្និដ្ឋានថាបើសិនជាសង្គ្រាមនេះកើតឡើងសង្គ្រាមនេះមិនមែនជាសង្គ្រាមរវាងចិននិងតៃវ៉ាន់ទេវាអាចជាសង្គ្រាមរវាងចិននិងអាមេរិកឬក៏ចិនដែលមានការចូលរួមពីជប៉ុនឬក៏ប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ដទៃទៀតហើយអាមេរិកវានឹងកូគៀងប្រទេសដទៃទៀតនឹងដើម្បីមកជួយតៃវ៉ាន់ព្រោះអីកត្តាមួយដែលជាកត្តាពិសេសរបស់អាមេរិកដែលអាមេរិកត្រូវតែការពារតៃវ៉ាន់គឺរឿងប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចប្រយោជន៍នយោបាយនៅ Asia Pacific ហើយប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចនយោបាយនិង security នៅ Asia Pacific គឺជាប្រយោជន៍ធំបំផុតមួយដែលអាមេរិកអាចអត់បានជាពិសេសគឺការពារ alliance របស់គាត់គឺកូរ៉េខាងត្បូងហើយនិងជប៉ុននឹងបើគាត់ឲ្យជប៉ុនឲ្យសំទោសបើគាត់ឲ្យចិនគ្រប់គ្រងទៅលើតៃវ៉ាន់ឬគ្រប់គ្រងតំបន់តៃវ៉ាន់ហើយទី1គាត់នឹងបាត់ឱកាសក្នុងការការពារជប៉ុនហើយនឹងការពារកូរ៉េខាងត្បូងគាត់បាត់ឱកាសរហូតដល់មកឆ្លៀតយក interest របស់គាត់នៅក្នុងតំបន់ South China Sea ទៀតព្រោះអីវាប្លុកបាត់ហើយណាហើយមួយទៀតគាត់នឹងបាត់ឱកាសដើម្បីការពារ alliance របស់គាត់ដូចជាហ្វីលីពីនដូចជាថៃហើយមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ដូចជាសហរដ្ឋសង្ហបុរីជាដើមនេះហើយគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំបានមើលឃើញអញ្ចឹងសង្គ្រាមកើតឡើងវានឹងប៉ះពាល់ខ្លាំងពីព្រោះអាមេរិកប្រកាសណានឹងត្រិតទៅចូលជាពិសេសគឺរឿង indirect នេះខ្ញុំដឹង 100% ថាគាត់នឹងចូលនឹងជាចម្លើយរបស់ខ្ញុំ
បាទអរគុណច្រើនលោកស៊ុនគីមដែលបានផ្ដល់ការពន្យល់ប្រាប់ប្រិយមិត្តរបស់យើងតាក់ទងនឹងចំហាយផលប៉ះពាល់នៃកម្ដៅឡើងក្តៅនៃច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់មកលើតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ
៍បាទអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនជីប៉ុ
បាទអរគុណលោកស៊ុនគីមបាទ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសារដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ការតាំងទីលំនៅថ្មីដ៏ចម្រុងចម្រាសនិងកិច្ចប្រឹងប្រែងបែងចែកដីធ្លីបានជំរុញឲ្យមានការតវ៉ានៅតំបន់ប្រទីនប្រទងគ្នាមួយស្ថិតនៅប៉ែកខាងជើងនៃប្រទេសអេត្យូពីលោក Henry Wilkins នៃ VOA បានទទួលការអនុញ្ញាតដោយកម្រឲ្យចូលទៅដល់ទីក្រុងមៃកាត្រាដែលជាទីក្រុងកំពុងមានចំនួនដីធ្លីហើយលោកបានសម្ភាសជនជាតិដើមទីក្រេដែលពួកគេបានថ្លែងថាពួកគេត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីតំបន់នោះ VOA ក៏បានសាកសួរជនជាតិដើមអាមហារ៉ាដែលអះអាងថាពួកគេត្រូវបានគេបោះបង់ចោលដើម្បីផ្គាប់ចិត្តអ្នកចំណូលថ្មីមកពីក្រុមជនជាតិដើមដូចគ្នាលោក Henry Wilkins ជួនសេចក្តីរាយការណ៍នេះហើយលោកសុកខេមរាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
គណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សរបស់រដ្ឋាភិបាលអេត្យូពីហៅកាត់ថា EHRC មានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុង Addis Ababa បានថ្លែងប្រាប់ VOA កាលពីពេលថ្មីៗនេះថាពួកគេនឹងស៊ើបអង្កេតការអះអាងដែលថាការបែងចែកដីធ្លីត្រូវបានធ្វើឡើងដោយមិនស្របច្បាប់នៅក្នុងតំបន់មានចំនួនស្ថិតនៅភាគខាងលិចនៃតំបន់ Tigray អ្នកស្រី Tarikur Getachu ជានាយិកាផ្នែកច្បាប់និងគោលនយោបាយនៃគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សអេត្យូពីបានថ្លែងថា
ប្រសិនបើមានការអះអាងទាំងនោះត្រូវបានគេបញ្ជាក់ថាពិតបញ្ហានេះគួរឲ្យព្រួយបារម្ភខ្លាំងណាស់ដូច្នេះគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សអេត្យូពីនឹងឃ្លាំមើលហើយនឹងធ្វើការស៊ើបអង្កេត
យោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2021អាជ្ញាធរថ្នាក់តំបន់អាមហារ៉ាបានលើកទឹកចិត្តឲ្យជនជាតិដើមភាគតិចអាមហារ៉ាបដូរទីលំនៅទៅកាន់ទីក្រុងម៉ៃខាដ្រាដែលជាតំបន់គ្រប់គ្រងដោយតំបន់ Tigray អស់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍របាយការណ៍ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ដដែលនិយាយថាជនជាតិដើមភាគតិចតំបន់ Tigray ត្រូវបានបង្ខំឲ្យចាកចេញពីដីរបស់ពួកគេដោយខុសច្បាប់ដែលជាផ្នែកមួយនៃការព្យាយាមបង្ខំឲ្យជនជាតិដើមពីតំបន់អាមហារ៉ាចូលទៅរស់នៅតំបន់មានចំនួនហើយថាក្រមការពារសិទ្ធិមនុស្សមានក្តីព្រួយបារម្ភអំពីការបោះសម្អាតជាតិសាសន៍ជនជាតិដើមភាគតិចនេះបើតាមទស្សនៈរបស់អាជ្ញាធរអាមហារ៉ាពួកគេកំពុងកែតម្រូវប្រវត្តិសាស្ត្រដែលខុសឆ្គងមន្ត្រីតំបន់អាមហារ៉ានិយាយថាជនជាតិដើមអាមហារ៉ាចំនួន500,000នាក់ត្រូវបានបង្ខំឲ្យចាកចេញពីដីធ្លីរបស់ពួកគេនៅទូទាំងតំបន់ Tigray ភាគខាងលិចនៅក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំដែលរណសិរ្សរំដោះប្រជាជន Tigray គ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលអេត្យូពីមុនពេលបញ្ចប់កាលពីឆ្នាំ2018 VOA មិនអាចសុំការបញ្ជាក់ពីប្រភពឯករាជ្យអំពីការអះអាងនេះបានទេចាប់តាំងពីរបាយការណ៍នេះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយកាលពីឆ្នាំមុនមន្ត្រីនៃតំបន់អមហារ៉ាមានភាពស្ទាក់ស្ទើរនៅក្នុងការបញ្ចេញព័ត៌មានអំពីទំហំផែនការនៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅជនជាតិដើមអមហារ៉ានៅលើទីតាំងដីដែលកាលពីមុនជាកន្លែងរស់នៅរបស់ជនជាតិដើមធីករ៉េមនុស្សមួយចំនួនបានប្រាប់ VOA កាលពីខែឧសភាថាជនជាតិដើមអមហារ៉ាបន្តចូលទៅរស់នៅតំបន់មានចំនួននេះពលរដ្ឋបាននិយាយថាជនជាតិដើមធីករ៉េមិនមែនជាក្រុមតែមួយគត់ដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីការបែងចែកដីធ្លីនោះទេដោយសារតែការអនុញ្ញាតដ៏កម្រឲ្យចូលទៅកាន់ទីក្រុងម៉ៃខាដ្រានៅភាគខាងកើតតំបន់ធីករ៉េ VOA បានរកឃើញថាមានការតវ៉ាប្រឆាំងដែលរៀបចំដោយក្រុមជនជាតិដើមអាមហារ៉ាប្រឆាំងនឹងជនជាតិដើមអាមហារ៉ាដូចគ្នាដែលជាអ្នកចំណូលថ្មីក្រុមបាតកោនិយាយថាពួកគេមិនទទួលបានអ្វីទេខណៈពេលដែលអ្នកចំណូលថ្មីត្រូវបានប្រគល់ដីធ្លីឲ្យបាតកោម្នាក់បាននិយាយថា
លោក
មានអារម្មណ៍ជំរុញទឹកចិត្តឲ្យចូលរួមធ្វើបាតកម្មនេះដើម្បីស្នើសុំដីដោយលោកអះអាងថាលោកគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលត្រូវគេបំភ្លេចចោលបន្ទាប់ពីមានការសម្លាប់រង្គាលហើយលោកត្រូវការរៀនដីដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតទីក្រុងម៉ៃខាត្រាបានធ្វើឲ្យពិភពលោកមានការភ្ញាក់ផ្អើលកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020នៅពេលដែលជនស៊ីវិលជនជាតិដើមអាមហារ៉ារាប់រយនាក់ត្រូវបានជនជាតិដើមធីករ៉េសម្លាប់រង្គាលគ្រឿងចាក់អេស្កាវ៉ាទ័រមួយគ្រឿងត្រូវបានគេយកចូលមកកាន់ទីក្រុងនេះដើម្បីជួយកប់សាកសពនេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់ផ្សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកបន្ទាប់មកកងកម្លាំងតំបន់អាមហារ៉ាបានចូលរួមនៅក្នុងការសម្លាប់សងសឹកទៅលើជនជាតិដើមធីករ៉េវិញលោកអាថាខីលហាហ្គោសខាសាគឺជាជនជាតិដើមធីករ៉េដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ទីក្រុងម៉ៃកាត្រាអស់រយៈពេលរាប់ទសវត្សរ៍មកហើយនោះបាននិយាយថាមនុស្សជាច្រើនបានស្វែងរកទីជម្រកក្នុងព្រះវិហារគ្រឹះក្នុងពេលដែលមានការសម្លាប់រង្គាលកើតឡើងលោកបានថ្លែងបន្តថាលោកត្រូវបានជួយសង្គ្រោះពីការវាយប្រហាររបស់វងមនុស្សជនជាតិដើមអាមហារ៉ាដោយមិត្តភ័ក្តិដែលជាជនជាតិដើមអាមហារ៉ាក៏ប៉ុន្តែជនជាតិដើមធីករ៉េវិញភាគច្រើនបានរត់គេចចេញពីទីក្រុងនេះដោយសារតែភ័យខ្លាចនៃការសងសឹកលោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាមនុស្សស្ទើរពាក់កណ្ដាលបានរត់ចេញពីទីក្រុងនេះនៅពេលយប់ដោយភាគច្រើនរត់ទៅកាន់ប្រទេសស៊ូដង់អ្នកខ្លះរត់ទៅកាន់ទីក្រុងហ្គុនដើចំណែកសមាជិកគ្រួសារដែលមានជីវភាពធូរធារបានរត់ទៅទីកន្លែងផ្សេងទៀតអភិបាលក្រុងម៉ៃខាត្រា
គឺលោក Cheru Hagos ទទូចសុំឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងក្រុមជនជាតិដើមទាំងពីរនេះមានភាពប្រសើរឡើងនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែចុងក្រោយនេះលោកថាអ្នកដែលរកឃើញថាមានកំហុសនៅក្នុងការប្រព្រឹត្តបទល្មើសសម្លាប់រង្គាលបានរត់ចេញពីទីក្រុងនេះហើយលោកបានបញ្ជាក់តាមខ្លឹមសារដើមថា
The people guilty of carrying out the massacre already left the city. Those killers will face trial.
គេក៏ទាំងនោះនឹងត្រូវប្រឈមនឹងការកាត់ទោសមានអ្នកណាជំរុញពួកគេឲ្យរត់ចេញពីទីក្រុងនេះទេពួកគេរត់ចេញដោយខ្លួនឯងដោយសារពួកគេដឹងថាដីទាំងនោះមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់ពួកគេដូច្នេះហើយបានជាពួកគេសម្លាប់គ្នានិងប្រព្រឹត្តអំពើសម្លាប់រង្គាល
លោកឈីរូបានច្រានចោលការអះអាងថាមានការវាយប្រហារកំពុងកើតឡើងលើជនជាតិដើមធីរ៉េហើយបានបង្ហាញការមិនសូវចាប់អារម្មណ៍លើចំនួនដីធ្លីនិងការធ្វើបាតកម្មដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងទីក្រុងម៉ៃខាត្រានៅថ្ងៃនោះទេគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សរបស់រដ្ឋាភិបាលអេត្យូពីអាចនឹងពន្យល់បន្ថែមអំពីករណីនេះប្រសិនបើគណៈកម្មការនេះសម្រេចចិត្តបន្តស៊ើបអង្កេតទៅលើអ្វីដែលបានកើតមានឡើងពីរដ្ឋ North Carolina ខ្ញុំសុកខេមេរ៉ា VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
រូបិយប័ណ្ណជាតិបូលីវ៉ារបស់ប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាបានបាត់បង់តម្លៃស្ទើរតែទាំងអស់ក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះករណីនេះបានជំរុញឲ្យវិចិត្រករនៅប្រទេសកូឡំប៊ីដែលជាប្រទេសជិតខាងប្រារូបិយប័ណ្ណដែលស្ទើរតែគ្មានតម្លៃនេះធ្វើជាផ្ទាំងក្រដាសសម្រាប់គូគំនូរលោកជាឌីអាសរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានីបូកូតានៃប្រទេសកូឡំប៊ីលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោកអឺនីស្តូរ៉ូហាទេលេសគឺជាវិចិត្រករវេណេស៊ុយអេឡារស់នៅកូឡំប៊ីកាលពីប្រមាណឆ្នាំមុនលោកបានចាប់ផ្ដើមប្រមូលរូបិយប័ណ្ណបូលីវ៉ារបស់វេណេស៊ុយអេឡាដើម្បីធ្វើជាផ្ទាំងក្រដាសគូគំនូរលោកហៅគម្រោងរបស់លោកថាគម្រោងសិល្បៈបំពេញបន្ថែមពីលោកថេលេសថា
Realmente allá en Venezuela
ប្រហែលឆ្នាំ2018ឬ2017មនុស្សបានបោះក្រដាសប្រាក់ចោលនៅពេលខ្ញុំឃើញក្រដាសប្រាក់ទាំងនោះខ្ញុំយល់ថាតម្លៃតែមួយគត់ដែលក្រដាសប្រាក់ទាំងនោះមានគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមនោសញ្ចេតនាដូច្នេះខ្ញុំរើសយកទៅផ្ទះ
ការបាត់បង់តម្លៃរូបិយប័ណ្ណបូលីវ៉ានេះបានជំរុញទឹកចិត្តលោកថេលេសឲ្យបង្កើតក្រុមសិល្បៈមួយជាមួយសហការីលោកនៅកូឡំប៊ីដោយប្រើក្រដាសប្រាក់នេះជាផ្ទាំងគូគំនូរលោកថេលេសថា
ក្រុមយើងបង្កើតឡើងដើម្បីចែករំលែកចំណេះដឹងរបៀបរៀបចំផ្ទាំងគូគំនូរសម្ភារៈនិងវិធីគ្រប់គ្រងសមាមាត្រ
លោកថេលេសធ្វើការជាមួយលោកហ្វាន់កាឡូសជនជាតិកូឡំប៊ីដែលជឿថាជោគវាសនាបាននាំឲ្យពួកគេធ្វើការរួមគ្នាលើអ្វីដែលពួកគេចូលចិត្តលោកកាឡូសថា
រាល់គំនូរដែលខ្ញុំគូខ្ញុំព្យាយាមបញ្ចូលនឹងក្តីស្រឡាញ់អ្នកណាដែលបានគំនូរនេះអ្នកនោះថែមទាំងបានក្តីស្រឡាញ់ដែលវិចិត្រករបញ្ចូលទៅក្នុងនោះផងដែរ
វិចិត្រករទាំងនេះគូរូបបុគ្គលនានាដូចជារូបអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាជាដើមដែលរូបនេះមានតម្លៃប្រហែល22ទៅ25ដុល្លារអាមេរិកលោកថេលេសថា
គេសុំអ៊ីកូណូស
យើងគូរូបបុគ្គលជាច្រើនដូចជាលោក Martin Luther King លោក Barack Obama លោក Nelson Mandela អ្នកចម្រៀងអ្នកស្រី Edith Piaf និងយុវជនកូឡំប៊ីជាដើម
គេអាចឈរមើលសិល្បករទាំងនេះនៅពេលពួកគេគូគំនូរពលរដ្ឋកូឡំប៊ីនាង Silvana Sanz បាននិយាយថា
គំនូរទាំងនោះស្អាតនិងមានន័យវាអស្ចារ្យណាស់ដែលវិចិត្រករអាចបង្ហាញសិល្បៈតាមវិធីនេះ
វិចិត្រករទាំងនេះបានផ្ដល់ដង្ហើមថ្មីដល់រូបិយប័ណ្ណ Venezuela ដែលស្ទើរតែគ្មានតម្លៃទៅហើយនេះនឹងបានឆ្នៃវាឲ្យទៅជាគំនូរដើម្បីរកថវិកាចិញ្ចឹមជីវិតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.